Hvussu komu plantunar? Plantur spjæjast við fræi sínu. Eitt fræ kan vera flutt ekvilega lengt á ymsan hátt. Tað svo ýmist hvussu plantur spjæja fræi. Onkur slø hava lea fræi sólæs at tað vera flutt við vind. Eitt gott dømi eina tøyluga tillæging var hea sølja. Tá ið fræi byggve og blóman fölna, veksur úr frænun, dún, lukt einun falskutju. Tíð kenna hetta vel. Tói blóst veru á eina hea sölja sum klar að spjæja fræi, svo sveima það lenga læg í luftinu. Æra plantur spjæja fræi við dýru. Tá fræi oftast í einum beri, nøt ella ærari frukt. Tæ fyrir að lokka eitt dýr að eta fræi. Fræi sjálft tóli sotninga vetna og í meanum og í dýrunum og kemi tói heilt úrat. Lúfmenningin við vujtjandi fruktinu hefur verið saman við lúfmenningin við dýrun sum eta fruktinu.